Χαίρετο, χαίρετο. Για πάμε εδώ. Με Assassin's Creed Shadows, το οποίο έτσι σχετικά πρόσφατα είπε να καθυστερήσει κιόλας. Είπε να πάει για Φεβρουάριο του 2025, βράδερφε. Βασανίζεται η Ubisoft, βασανίζεται ποικιλοτρόπως. Αλλά τέλος πάντων στην Gamescom είπε να έχει παρουσία περίπου με το παιχνίδι και λέω περίπου διότι η αλήθεια είναι ότι περίμενα να υπάρχει τέλος παντών κάποια έκδοση του παιχνιδιού να τρέχει μπροστά μου τώρα. Αν θα έκανα hands-on ή όχι, λες τουλάχιστον να τρέχει. Με δεδομένο ότι τον Ιούνιο υπήρχε demo για hands-on. Τώρα δεν ξέρω τι παίχτηκε στο μεσοδιάστημα, πώς το σκεφτήκανε, αλλά στην περίπτωση της Gamescom είχαν μια παρουσίαση στην ουσία που εστίαζε στο τεχνικό το μέρος. Δηλαδή η κουβέντα ήταν περισσότερο για τη νέα έκδοση της μηχανής που χρησιμοποιούν στα, τέλος πάντων, όχι σε όλα τα παιχνίδια, γιατί έχουν την Dunia που ήταν εκεί πέρα στα Watch Dogs και τέτοια, που και που χρησιμοποιούν Unity, όπως το τελευταίο Prince of Persia, αυτό που είναι πιο έτσι Metroidvania. Έχουν τη Snowdrop που έχουν χρησιμοποιήσει σε Mario Plus Rabbids, στο Avatar πιο πρόσφατα και στο, καλά, και Division, με το Division που ξεκίνησε, εντάξει. Αλλά και τέλος πάντων στο πιο φρέσκο το Star Wars Outlaws, αλλά έχουν και τη μηχανή Anvil Next που υποτίθεται ότι υπάρχει για τα Assassin's Creed. Δεν την έχουν τέλος πάντων βαφτίσει κάπως αυτή τη νέα έκδοση. Κάποτε ήταν η Anvil, μετά έγινε Anvil Next και τώρα είναι απλά η νέα έκδοση της Anvil Next, κάπως έτσι ας το πούμε. Δεν θέλουν να βάλουν νομεράκι, δεν θέλουν να βάλουν κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δική τους είναι ότι θέλουν την κάνουν, δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει κανένας άλλος. Στην ουσία το Assassin's Creed Shadows θα είναι ο πρώτος τίτλος που χρησιμοποιεί αυτή την έκδοση της Anvil Next. Είναι και ο πρώτος τίτλος Assassin's που στην ουσία δεν θα είναι cross-gen, να μην ευτυχώς, άντε τελειώνουμε αυτή την idea. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει την αρχή η Ubisoft από την πλευρά της Massive, αφού ούτε Avatar ούτε Star Wars Outlaws είναι cross-gen. Καλά βήματα είναι αυτά, ξεμπερδεύουμε επιτέλους. Μας είπε director εκεί της Ubisoft που έκανε την παρουσίαση ότι στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα παιχνίδια και εντάξει όταν λέει κάποιος σε αυτή την περίπτωση σε άλλα παιχνίδια σίγουρα, σιγουρότατα εννοεί άλλους τίτλους Assassin's Creed, εντάξει αυτό είναι αυτονόητο. Αν και έχω ένα ερωτηματικό για το αν μπορεί να εννοεί ο ποιητής και τίποτα άλλο, αλλά για να βγάλει νόημα το ερωτηματικό τέλος πάντων πρέπει να ακούσετε τα περαιτέρω για τα τεχνικά. Σε κάθε περίπτωση ό,τι είχαν να μας δείξουν σχετικά μας το δείχνανε με παράδειγμα από τη μηχανή, αλλά όχι στην ουσία με το παιχνίδι να τρέχει κανονικά μπροστά μας και όχι απαραίτητα με όλα αυτά τα συστήματα τέλος πάντων να συνδυάζονται για να δούμε ακριβώς τι επίπτωση μπορούν να έχουν στο gameplay. Οπότε ήταν τέλος πάντων, ήθελε και φαντασία το πράγμα από τη μεριά μας. Πού και πού προέκυπταν και μερικές πληροφοριούλες για το ίδιο το παιχνίδι και το σχεδιασμό του, αλλά πιο πολύ από τη σκοπιά τέλος πάντων του Art Direction, ας το πούμε έτσι. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα, μας είπαν ότι ο κόσμος του παιχνιδιού είναι σε πιο ρεαλιστική κλίμακα από ότι συνήθως και επειδή ούτως ή άλλως υπήρχαν μεγάλοι άδειοι χώροι τέλος πάντων ή δασώδεις περιοχές και τα λοιπά, η έμφαση έχει ρηχτεί στις πόλεις, κάστρα, τις οχυρωμένες τέλος πάντων πόλεις. Και μια και η δόμηση συνηθίζει να είναι σχετικά πυκνή σε τέτοιε περιπτώσει, αλλά και στη σύγχρονη Ιαπωνία, δεν τα λέμε, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, από κάπως ξεκινάνε αυτέ οι τάσει και κάπως συνεχίζονται. Θέλανε να έχουν την αντίστοιχη αίσθηση, θέλανε να δείχνουν κιόλα ότι τα πράγματα τριγύρω έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν θαρρεί κτλ. Εντάξει, αυτό δεν είναι περίεργο και δεν είναι ότι δεν το έχουν ξανακάνει εδώ που τα λέμε. Απλά θέλανε να το κάνουν με ένα ύφο που να ταιριάζει τέλο πάντων στη φυσιολογική φθορά και τη χρήση των υλικών που επικρατούν τέλος πάντων και κυριαρχούν στην Ιαπωνικού τύπου δόμηση, ας το θέσω έτσι. Πάντως, εφόσον εννοούν επαρκώς το ότι η κλίμακα είναι πιο ρεαλιστική, αυτό θα σημαίνει στην πράξη ότι δεν κάνουμε, ξέρω εγώ, 500 μέτρα και έχουμε αλλάξει πόλη σχεδόν. Όπως κάναμε, ξέρω εγώ, σε Όντιση, νευτήναμε λίγο πιο πέρα, ήμασταν σε άλλο νησί. Ή, ξέρω εγώ, καλύπταμε κάτι αποστάσεις με τα πόδια στην τελική, που δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά ήταν πρακτικό στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Εντάξει. Το ζήτημα είναι πώς θα το χειριστούν αυτό το πράγμα, ώστε να μην καταλήγουμε να μας τρώει το commute. όλα αυτά υποτίθεται ότι τα παρουσίασαν ως μέρος μιας προσπάθειας που γίνεται να ενταθεί ο ρεαλισμός, ας το θέσουμε έτσι. Ένα άλλο στάδιο που τους απασχολεί είναι το λεγόμενο realization, που τέλος πάντων είναι εφαρμογή όλων αυτών για να πιάσουν τόπο και το να γίνονται με έναν πιστικό τρόπο, τέλος πάντων, όλα αυτά. Οπότε έχουν ασχοληθεί με κάποιες λεπτομέρειες που τους επιτρέπει τώρα, τέλος πάντων, η διαθέσιμη υποδύναμη εδώ και εκεί, ενώ παλιότερα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Οπότε, π.χ. λένε, καλά, λένε τα κλασικά, ότι δεν θέλουν να είναι σαν ένα, τέλος πάντων, ενδιαφέρον φόντο ο κόσμος τριγύρω και να μην επηρεάζει ουσιοδός την εμπειρία του gameplay. Τώρα, τέλος πάντων, θα δούμε στην πράξη τι σημαίνει και αν σημαίνει κάτι αυτό. Αυτό που είπαν όμως είναι ότι υπάρχει φθορά, μπορούμε να σπάσουμε όπλα, άμα χρειαστεί μπορούμε να σπάσουμε καλά. Τι να το πω, να το πω τείχο, να το πω πόρτα, να το πω παράθυρο, όταν εμείς σκεφτόμαστε κάτι στιβαρό εδώ, αλλά εκεί πέρα είναι όλα χάρτινα, ξυλίνα, και καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι σε εκείνη την περίπτωση. Μπορούμε να σπάσουμε ή να κόψουμε, τέλος πάντων, τη θωράκιση κάποιου αντιπάλου και παίζει και αυτό ρόλο στο... Και με αυτό το σκεπτικό υπάρχουν και διαφορετικά στάνσεις και τα λοιπά, αλλά τώρα εντάξει, αυτά άλλο να τα βλέπω, άλλο να τα δοκιμάζω και να δω πώς λειτουργεί το σύστημα μάχης. Δεν είχαμε, δηλαδή, ωραίο αυτό που βλέπαμε, αλλά το ζήτημα είναι στην πράξη πώς είναι. Η σκέψη όμως είναι ότι τέλος πάντων τα βασικά εργαλεία του παίκτη πρέπει να έχουν κάποιον αντίκτυπο και στο περιβάλλον, να φαίνεται τέλος πάντων ότι δεν είναι απλά εκεί για την ιστορία. Οπότε μας λέγανε κάτι λεπτομέρειες ότι τέλος πάντων μπορούμε να πάμε να κόψουμε πινακίδες, ξέρω εγώ, στα δύο, και θα κοπεί η πινακίδα με βάση τη φορά του χτυπήματος με το σπαθί, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί πέρα το κλασικό το παράδειγμα που θα το έχετε δει, φαντάζομαι, όσοι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα εκεί πέρα για το Σάντους, ότι εδώ υπάρχει μια αγορά, κάποιος πουλάει φρούτα, μπορούμε να πάμε να του διαλύσουμε τον πάγκο και να πέσουν τα φρούτα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εμάς μας λέγανε για κάτι σακιά ριζιού, που λέει θα κόψει το σακί του ριζιού πάνω στη μάχη, και στην ουσία πρέπει εμείς σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες να σου δώσουμε μια τέλος πάντων ρεαλιστική εντύπωση για το πάχος του αντικειμένου που έκοψες, να μπορείς να δεις το εσωτερικό του, να δεις το ρύζι να τρέχει και τα λοιπά. Ο καημός τους, ο μεγαλύτερος πάντως, είχε να κάνει με την αυξημένη δυναμικότητα διαφόρων στοιχείων στο περιβάλλον. Π.χ. λένε τώρα ότι, κοίταξε να δεις, εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα αριάκι. Δεν είναι ότι σχεδιάσαμε ένα αριάκι και είπαμε στο νερό τρέχε προς τα εκεί και άμα πατήσει ο άλλος μέσα, κάνε λίγο πλίτς. Είναι ότι, κοίταξε να δεις, εμείς πήγαμε, σχεδιάσαμε ένα αριάκι, οι κανόνες της φυσικής, τέλος πάντων, της φυσικής ισχύουν και αυτό το αριάκι θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει με τη λογική του. Πολλά περισσότερα αντικείμενα στο περιβάλλον κινούνται πάλι βάσει της φυσικής. Έλεγε ότι τα δέντρα, τέλος πάντων, αντί να έχουμε ένα animation για τις φυλλοσχές των δέντρων, όλα επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, από τον αέρα κτλ. Έχουμε δώσει πόνο με particles εδώ και εκεί, γιατί όταν πρέπει να κάνουμε splish-splash στο νερό και κάπως πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται ρεαλιστικό, όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται. Και φυσικά, εφόσον όλα τρέχουν τέλος πάντων και λειτουργούν δυναμικά, αυτό επηρεάζει και τις σκιάσεις, οπότε και εκεί πέρα έχουμε δυναμικές σκιάσεις και τα συνάφη. Φυσικά, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, μιλάνε για τον κύκλο των εποχών και για τον κύκλο της ημέρας και για το πώς αυτό επηρεάζει διάφορες συνθήκες. Και υποτίθεται ότι αυτές οι συνθήκες με τη σειρά τους επηρεάζουν τελικά την προσέγγιση του παίκτη στο gameplay. Και αφού τέλος πάντων είπαμε αυτές τις ας τις πούμε γενικές κατευθύνσεις, έπρεπε να πέσουμε λίγο στα πιο βαθιά για τα συστήματα που στήσανε. Και εντάξει, τώρα παιδιά, εγώ ήμουν νέρντουλας, χαιρόμουν. Το ερωτηματικό παραμένει βέβαια για το πώς μεταφράζονται αυτά στο gameplay. Διότι μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε σε μια λίστα και να πούμε πω φιλαράκι. Θα κάνουν παπάδες εδώ πέρα. Ναι, αλλά υπάρχει και τρόπος να έχουμε ακριβώς την ίδια λίστα και να μην κάνει κανένας παπάδες. Τα εργαλεία είναι εκεί. Τα εργαλεία είναι καλά. Η Ubisoft έχει καλή προϊστορία με τις μηχανές της. Το πρόβλημά της δεν είναι τόσο το τεχνικό του ζήτημα. Ακόμη και όταν έχει τεχνικά προβλήματα στα παιχνίδια της, τις μισές φορές, κατ' εμέ τουλάχιστον, κάποια διαχρονικά που έχει, δεν μπορώ καν να τα θεωρήσω bugs. Απλά είναι ζήτημα προσοχής, ας πούμε, από ένα σημείο και έπειτα. Έχω μαζέψει κάμποσα τέτοια για την περίπτωση του Star Wars Outlaws. Όταν αξιωθώ να ηχογραφήσω, μιας και το τελείωσα το ρημάδι, θα καταλάβετε ενδεχομένως πώς το εννοώ το συγκεκριμένο. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχει γίνει δουλειά στον άνεμο. Και ο άνεμος είναι επίσης δυναμικός. Και ο άνεμος φυσάει όπως είναι να φυσήξει, και με τη σειρά του επηρεάζει το animation, με τη σειρά του, το animation επηρεάζει τις σκιάσεις και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα λένε ότι έχουν ένα σύστημα για το spraying, για τα πιτσιλίσματα τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό έτσι ψιλοσχετίζεται με κάτι προσπάθειες που είχαν κάνει από την εποχή του Odyssey και έπειτα, με το πώς πηγαίνουν και σπάνε, ξέρω εγώ, τα κύματα σε κάποιες επιφάνειες. Κάποιος το δούλεψε ακόμη περισσότερο, σου λέει επιτέλους λιτώσαμε από το παλαιότερο hardware. Μπορούμε να εστιάσουμε στο καινούργιο, αλλά κάνουμε καμιά παπάντζα ακόμη, βράδερφε. Και όταν αυτά συνδυάζονται, particles, άνεμοι, φυσική κτλ. Έχουμε και κάποια τέλος πάντων κάτι τσαχπινιές που λέει, παιδί μου, ότι άμα φυσήξει δυνατά και έχει χιονίσει, μπορεί ο άνεμος να σηκώσει μέρος του χιονιού. Και αυτό φυσικά μετά επηρεάζει την ορατότητα, όπως μάλλον τέλος πάντων μπορεί να φανταστεί κανένας σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι και αυτό στην πράξη. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις που στην ουσία δεν έχουν προκαθοριστεί από τους προγραμματιστές, τους δημιουργούς του παιχνιδιού, μας τα παρουσίασε ως happy accidents και μας έδειχνε τέλος πάντων, είχε σπασμένη, ας πούμε, είχε ένα πλάνο το οποίο το είχε χωρισμένο και color coded, έπαιζε ένα grid τέλος πάντων και ειδικό σχηματισμό στα διάφορα στοιχεία για να δούμε πώς το ένα επηρεάζει το άλλο και πώς τελικά συνδέονται και κατά μία έννοια προκύπτει ένα κάπως, ας το πούμε, οικοσύστημα σε τεχνικό επίπεδο πάντα. Και όλα αυτά φυσικά έτσι κάνουν κύκλους μαζί με τις εποχές, που οι εποχές επηρεάζουν τη βλάστηση, το φθινόπωρο θα πέφτουν τα φύλλα και όλα αυτά θα γίνονται πάλι δυναμικά και αλλάζει το τέρεν, το χειμώνα ποια φύλλα να πέσουν θα έχουν διαλυθεί όλα, θα έχουν παγώσει ενδεχομένως ριάκια, μικρές λιμνούλες, όπως μπορεί να φανταστεί, όπως περιμένει κανένας τέλος πάντων, και την άνοιξη θα έρθει η ώρα και θα ανθίζουν τα λουλούδια, θα ανθίζουν τα δέντρα και ούτω καθεξής. Είπαμε όμως, το θέμα είναι το gameplay και ήδη στο Σάντους μας έχουν υποσχεθεί ότι ο φωτισμός θα παίζει ρόλο, εξού και global illumination, εξού και ray tracing. Βέβαια, μας έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, προφανώς το ray tracing είναι ζώρικο, βρε αδερφέ, και θα έχουμε διαφορετικά performance settings. Τώρα, έτσι όπως το είπε, ναι, εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρχει quality setting και performance setting σε κονσόλες τουλάχιστον, γιατί στο PC έχει νόημα να στείνονται αλλιώς αυτά τα μενού, εντάξει. Αλλά έτσι όπως το είπε, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι εννοεί τέλος πάντων περισσότερο ότι θα έχουμε διάφορα διαφορετικά performance settings ανάλογα με το που θέλει να ρίξει κάποιος το βάρος. Ερωτηματικό για το αν αυτά που μας έδειχνε, ειδικά με Global Illumination και με Ray Tracing εδώ και εκεί, θα είναι εφικτά στο μέτρο που έβλεπα μπροστά μου σε κονσόλες και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει και καμία διευκρίνηση. Έχουν τάξει πάντως από νωρίς ότι π.χ. παίζουν ρόλο οι σκιές και αν κάποιος θέλει να κρυφτεί καλύτερα και να είναι πιο δύσκολο να τον δει κάποιος εχθρός, μπορεί να πηγαίνει παπ και να χώνεται στις σκιές. Πράγμα που σημαίνει αυτομάτως ότι το να πάμε για να την πέσουμε κάπου μέρα μεσημέρι αυξάνει τον κίνδυνο. Επίσης, αν περιμένουμε το βράδυ, ακόμη και εκεί πρέπει να ζυγίσουμε πώς θα κρυφτούμε, πρέπει να δούμε ποια είναι η σκίαση και να πράξουμε αναλόγως. Αυτό είναι ένα μέρος που έχουμε να υπολογίσουμε. Οι εποχές είναι επίσης ένα άλλο μέρος, είναι άλλο ένα κλασικό παράδειγμα που λένε ότι τέλος πάντων, άμα έχουν μαραθεί τα πάντα και δεν έχεις φιλοσχέσεις να σε κρύβουν, τότε είναι πιο δύσκολο να κρυφτείς στο περιβάλλον. Και ενώ μπορείς να κάνεις μια δολοφονία, μια εκτέλεση, αν κρυφτείς σε μια λιμνούλα, όταν δεν είναι χειμώνας τέλος πάντων, αυτή η λιμνούλα μπορεί να έχει πάγωση όταν είναι χειμώνας και στην ουσία δεν υφίσταται αυτό το πραγματάκι σαν επιλογή. Προχωράμε όμως και λέμε ότι κοίταξε να δεις, στο χιόνι αφήνει ίχνη. Πάρα πολύ ωραία. Στο χιόνι αυτά τα ίχνη φεύγουν πιο δύσκολα, αλλά εξαρτάται από το πόσο φυσάει, είπαμε. Ο άνεμος μπορεί να σηκώσει χιόνι. Παρακάτω. Βρέχει. Η βροχή μουλιάζει το χώμα. Το χώμα γίνεται λάσπη. Μπορούμε να αφήσουμε επίσης αποτυπώματα στη λάσπη. Ωστόσο, καθώς συνεχίζεται η βροχή, αυτά τα ίχνη διαλύονται πιο γρήγορα, οπότε είναι δυσκολότερο κάποιος να τα ακολουθήσει ή εξ αρχής να τα εντοπίσει. Υπάρχει και ζήτημα ορατότητας. Έχουμε ομίχλη, δεν έχουμε ομίχλη. Είναι ομίχλη με χιόνι, είναι ομίχλη με βροχή. τι συνδυασμό παίζει. Είναι μέρα, είναι νύχτα. Επίσης, αν είναι νύχτα, υποτίθεται ότι οι όποιοι αντίπαλοι τέλος πάντων θα είναι λίγο πιο ντάγκλα. Γιατί θα χρειάζονται ύπνο τα παιδιά. Τώρα, ποιος κάνει παιδιά συστηματικά νυχτερινή βάρδια σκοπέτο σε τέτοιες περιπτώσεις? Δηλαδή, τον έχουν γι' αυτό. Και σκάει συστηματικά ύπνος, δεν ξέρω. Αλλά. Εντάξει, ανάλογα με την εμπειρία του καθενός στο φανταριλίκι. Καταλαβαίνω. Και για να λειτουργήσει και όλο αυτό με τη βροχή, την ομίχλη και αυτά που έλεγα προηγουμένως, έχουν και νέο σύστημα για τη δημιουργία και τέλος πάντων και τη συμπεριφορά των νεφών. Το οποίο σύστημα το λένε Atmos και τέλος πάντων. Μας λέει δεν έχει σχέση με Dolby. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Αν μη τι άλλο, το να λέγεται ένα σύστημα έτσι και να έχει να κάνει με νέφη, μάλλον είναι πιο on topic σε σχέση με το Atmos στην περίπτωση της Dolby. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, αχρίαστα νερντική, οπότε θα την αφήσω στην πάντα, δεν έχει κανένα νόημα εδώ πέρα. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα, όλα αυτά τα εργαλεία, όλοι αυτοί οι παράγοντες βασικά που πρέπει να συνυπολογίσει ο παίκτης, στην ουσία θα διαμορφώσουν την εμπειρία του stealth στο Assassin's Creed Shadows. Και φαντάζομαι ότι, μιας και λέμε για stealth, αυτό θα επηρεάζει πιο πολύ τη συμπροταγωνίστρια και όχι τον Γιάσουκε, ο οποίος είναι, δεν κρύβεται με τίποτα συγκριτικά με τους υπολείπους, είναι τάγκ και είναι εκεί πέρα για να σπάει πράγματα μεταξύ αυτών και κεφάλια. Ω συνήθως βέβαια, όλα εξαρτώνται από το AI και το γενικότερο design μιας αναμέτρησης. Εντάξει, μπορεί κάποιοι εχθροί που είναι χήμα στο κύμα τέλος πάντων να είναι πιο γιούχου, αλλά υπάρχουν κάποιες αναμετρήσεις που είναι στημένες με αρχή, μέση και τέλος, υποτίθεται ότι είναι πιο set pieces, που εκεί περιμένεις να έχουν βάλει και χέρι να το ρυθμίσουν το πράγμα να λειτουργεί καλύτερα. Αν είναι να τα έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, να παίζουν όλες αυτές οι δυνατότητες, οι πιθανότητες, οι συνδυασμοί, οι παράγοντες και πάλι να φαίνεται τέλος πάντων να γίνεται αυτό που έχει φανεί στα μέχρι τώρα τρέιλερ που δείχνουν οι ίδιοι, όλοι οι φύλακες είναι σωστά εκπαιδευμένοι να κοιτούν προς το λάθος μέρος σε σχέση με αυτό που έχουν να φυλάξουν, υποτίθεται, με το πόστο τους. Δεν είναι δουλειά. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά εργαλεία για να κουμαντάρουμε το ίδιο αδιάφορους αντιπάλους. Δεν ξέρω τι χέρι μπορεί να έχει πέσει έκτοτε, δεν ξέρω τι ζωή design έχουν διαλέξει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση, αλλά ένα από τα πράγματα που πληρώνουν στη Ubisoft είναι ότι πολλές φορές είπαμε κάτσε να δούμε και το αποτέλεσμα ήταν μία ή άλλη. Και εδώ που τα λέμε, ειδικά ως προς αυτό, ως προς το περίπου stealth, πολλοί έχουν τάξει διάφορα και ελάχιστοι έχουν παραδώσει κάτι αρκετά τέλος πάντων κοντά σε αυτό που είχαν τάξει και γι' αυτό έχουμε καταλήξει π.χ. το Metal Gear Solid 5 να εξακολουθεί να είναι από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια stealth που παίζουν εκεί έξω και να είναι αιώνες. Έτσι έχουμε καταλήξει επίσης τα παλιά Splinter Cell να σε πείθουν περισσότερο σε διάφορα επίπεδα παρά την παλαιότητά τους. Εδώ μέχρι και τα παπάλια Tenchu, λες, τέλος πάντων, εδώ δέχομαι ότι κινδυνεύω, βρε άδερφε. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο το πράγμα, αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το στοίχημα που ελπίζω να βασανίζει έτσι για το μυαλό της Ubisoft. Αν και, τέλος πάντων, πώς να το βασανίσει ακόμα, υποτίθεται ότι θα έβγαινε το Νοέμβριο. Τώρα που το καθυστέρησαν και το πάνε για Φεβρουάριο, ισχυρίζονται ότι στην ουσία το παιχνίδι ήταν κατά τα άλλα έτοιμο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον έξτρα χρόνο τέλος πάντων για να κλείσουμε τρύπες, να διορθώσουμε σφάλματα. Και ό,τι άλλο, ό,τι είχε να γίνει με design που στην ουσία έχει γίνει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τελευταία στιγμή θα αλλάξουν τα φώτα σε κάτι ουσιώδες ή ουσιωδώς. Οπότε ναι, τώρα δεν χρειάζεται κάποιος artist να σχεδιάσει ένα σύννεφο. Μπορεί να πάει στο simulation και να πει ότι η υγρασία είναι αυτή και επειδή το simulation είναι simulation, με βάση αυτή την υγρασία θα σχηματιστούν τα νέφη και θα προκύψουν οι υπόλοιπες καιρικές συνθήκες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά θα επηρεάσουν, είπαμε, σοριδών, άλλα συστήματα και τελικά το τι περιθώρια έχει ο παίκτης να σκεφτεί λίγο αλλιώς το μπάσιμο που θα πάει να κάνει στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Αλλά πρέπει να πείθει και ο αντίπαλος, παιδιά. Έχουν περάσει χρόνια που δεν το κάνουν όλο αυτό. Βασικά έχουν περάσει χρόνια που δεν δίνουν βάση στο stealth. Στα σοβαρά προσποιούνται, ειδικά στα Assassin's δηλαδή. Origins, Odyssey, Valhalla. Το stealth είναι κωμωδία. Και είχε πλάκα διότι νομίζω αυτό που ήταν για το Παρίσι, ένα από τα expansion του Valhalla υποτίθεται ότι έκανε μια απόπειρα να σταθεί περισσότερο στο stealth και είχε κάποιες αναμετρήσεις που ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε η μόνη σου ελπίδα να είναι με stealth. Και πάλι βέβαια το AI ήταν κατώτερο των περιστάσεων, αλλά εκεί δεν σου έκανε εντύπωση διότι ήταν κατώτερο των περιστάσεων σε όλο το παιχνίδι. Και πάλι είχε ένα παιχνίδι cross-gen και έλεγε ναι, σιγά που θα το αλλάζανε τώρα. Και για παιχνίδι που βγήκε με το καλημέρα τη νέα γενιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λες τώρα, άμα δεν κάνανε την προσπάθεια πριν, σιγά που θα την κάνανε τώρα. Τώρα όμως πρέπει. Πρέπει όντως. Και πρέπει να μην είναι προσπάθεια σαν και αυτή στο Star Wars Outlaws. Που εκεί πέρα εντάξει. Άλλη μηχανή, άλλη ομάδα. Πρέπει να είναι προσπάθεια. Και για να επιστρέψω στο ερωτηματικό που ανέφερα στην αρχή. Το να μπει στη διαδικασία και να φτιάξει μια μηχανή με όλες αυτές τις τσαχπινιές και να λες ότι πλέον ένα μάτσο στοιχεία στο περιβάλλον είναι κανονική προσομοίωση βάση φυσικής και τα αφήνω, τα ξαμολάω αυτά τα συστήματα να αλληλεπιδρούν και θα πρέπει ο παίκτης να τα συνυπολογίσει και να τα εκμεταλλευτεί αναλόγως ή να τα αποφύγει. Okay. Δεν γίνεται να τα ακούσω όλα αυτά και να μην σκεφτώ κάτι τύπου Splinter Cell. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την αλλαγή των εποχών το Splinter Cell, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση έτσι και σκάσει αυτό το Splinter Cell που το έχουν ανακοινώσει και άρχισαν μετά να προσλαμβάνουν και μετά βλέπουμε. Έχουν αλλάξει βέβαια και οι συνθήκες στο ιστορικό της εταιρείας στο μεσοδιάστημα. Ποιος ξέρει, πολλά ερωτηματικά. Θα μου κάνει εντύπωση αν το Splinter Cell με τις διαθέσιμες τέλος πάντων μηχανές δικές της και όχι που έχει πρόχειρες και στη δούλεψή της η Ubisoft πάει σε κάποια που δεν είναι η Anvil Next με βάση τέλος πάντων αυτά τα λοιπά χαρακτηριστικά. Όχι τίποτα άλλο, κάνουν και κάτι άλλο για το οποίο έτσι καυχήθηκαν ιδιαίτερως. Διότι στην ουσία πηγαίνουν και φτιάχνουν ένα δικό του σύστημα σαν το Nanite της Unreal Engine 5 που φροντίζει η γεωμετρία παρά την πολυπλοκότητά της και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν τέλος πάντων σε ποιοτικό επίπεδο στα textures καθώς πλησιάζουμε κάπου, απομακρυνόμαστε από κάπου και τις περισσότερες φορές όλα μας τα χρόνια είμαστε εκπαιδευμένοι δυστυχώς να βλέπουμε popping. Λένε ότι φτιάξαμε ένα ανάλογο σύστημα, δεν είπανε ποτέ αυτή την Nanite, αλλά αυτό εννοούνε. Okay. Και θεωρούμε ότι πρώτον θα το δούμε από Ubisoft μεριά σε Assassin's Creed, okay. Και ότι η μηχανή μας είναι και η πρώτη που έχει τέτοιου είδους σύστημα και ταυτόχρονα είναι στημένη για παιχνίδια ανοιχτού κόσμου. Αυτό ήταν τσαχπινιά, διότι ένα από τα παραδοσιακά προβλήματα της Unreal Engine και τις 5 είναι καλύτερα από ότι προηγουμένως οι 5, αλλά εξακολουθεί να μην είναι στημένη για open world στα αλήθεια οι 5. Και αν έχετε αμφιβολίες γι' αυτό, με τη στροφή που έκανε η CD Projekt Red, η CD Projekt γενικά ας πούμε, σε Unreal Engine 5 και σταματάει να φτιάχνει, σε Unreal Engine αν θέλετε, σταματάει να φτιάχνει τη δική της μηχανή, σταματάει να συντηρεί τη Red Engine, θα κάνει ό,τι θα κάνει για χάρη του τρέχοντος Cyberpunk, και μετά γεια σας. Υποτίθεται ότι στο κονέ που έκανε με την Epic έχει αναλάβει την υποχρέωση να βοηθήσει την Epic να κάνει την Unreal πιο σόι για open world. Κοινώς έχει αναλάβει η CD Projekt την υποχρέωση να βοηθήσει εμέσως την πάρτη της, διότι υποτίθεται ότι θα στήσει open world games με την Unreal. Οπότε δεν θέλουν και αυτοί να βλαστημάνε την ώρα για τη στιγμή. Οπότε, long story short, όλο αυτό με την έλλειψη popping και το πρώτη μηχανή για παιχνίδια open world που θα κάνει κάτι τέτοιο, είναι τι κάνει μια ως τα χειραμίδια. Ήταν ευγενική πάντως, δεν είπαν πουθενά, εμείς ρίχνουμε σε κάτι στην Unreal Engine. ήταν ευγενική. Εντάξει. Τώρα μια έξτρα λεπτομέρεια για αυτή τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Να πω την αμαρτία μου, δεν πολύ κατάλαβα γιατί είχε embargo. Δηλαδή, okay, εμείς τα βλέπαμε αυτά 20 κάτι Αυγούστου, αλλά είχε embargo προς τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Άσχετα τώρα που εγώ παίρνω το χρόνο μου με όλα από ό,τι φαίνεται. Διότι όταν όλα αυτά που έχεις να πεις είναι περισσότερο τεχνικά ζητήματα, ενδιαφέρουν ένα έτσι πιο συγκεκριμένο υποσύνολο, ας πούμε, του κοινού, αλλά και του τύπου ακόμη. Οπότε δεν πιάνω γιατί αντιμετωπίστηκαν ως ανεπανάληπτη πληροφορία που πρέπει να γίνει μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας που δεν έγινε. Ναι, εντάξει, 12 Σεπτεμβρίου βγάλανε και εκείνοι ένα τρέιλερ ακόμη που λέγανε τέλος πάντων για το πώς λειτουργεί κάπως ο κόσμος, αλλά όχι με τον τρόπο που τα λέγανε σε εμάς, ούτε με τον τρόπο που τα μεταφέρω τώρα εγώ, που είναι, το... είναι πια βλαμμένα για μεταξύ μας, για να γουστάρουμε, έτσι. Δεν συνηθίζει η Ubisoft να προσπαθεί, ας πούμε, να πει κάτι συγκεκριμένο για τις μηχανές της. Ως προς αυτό, δηλαδή, ήταν λίγο εξαίρεση αυτή η όλη φάση. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν νομίζω ότι και ο κόσμος που αναρωτιέται τι θα γίνει με το, την επόμενη παραγωγή της Ubisoft έχει ιδιαίτερο άγχος για το αν η μηχανή θα είναι σόι. Οπότε δεν πιάνω ακριβώς το σκεπτικό αυτής της συγκεκριμένης, αυτού του σταδίου της προώθησης στο Assassin's Creed Shadows. Και σε κάθε περίπτωση ελπίζω όλη αυτή η δυναμική του κόσμου, η δυναμικότητα της προσομοίωσης και τα περιθώρια που υπάρχουν να οδηγεί τον παίκτη, να τον εμποδίζει, να τον βοηθά, να είναι σε κάθε περίπτωση κάτι που πρέπει να μετρήσει ο παίκτης, να παρατηρήσει, ενδεχομένως να σκεφτεί κάπως αλλιώς μια προσέγγιση ή να περιμένει, να πιάσουν τόπο με τρόπο που να τον νιώθει ο παίκτης. Διότι άμα μου βάλεις να την πέσω σε ένα φρούριο που τελείως τυχαία έχει μια αδυναμία για μέρα, μια αδυναμία για νύχτα και παραλλαγές τους για χειμώνα, για άνοιξη, για καλοκαίρι, για φθινόπωρο, και έχουμε γεμίσει ένα απόρριτο φρούριο με 48 εναλλακτικές τρύπες για κάθε γούστο, τότε δεν θα πάει, δηλαδή στα γρήγορα θα εξαφανιστεί και η όποια χαρά της ανακάλυψης αυτής της τρύπας. Ελπίζω να το έχουν σκεφτεί λίγο καλύτερα, να μας κάνουν τη χάρη αυτή. Ελπίζω. Τι να πω, θα το μάθουμε εκεί πέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2025. Εγώ τουλάχιστον υπόσχομαι ότι το επόμενο επεισόδιο True Ending θα έρθει πολύ 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 πριν από του Αγίου Βαλεντίνου του 2025. Αυτά, και τα λέμε ξανά σύντομα. Γεια και χαρά σε όλους.